Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Россия планирует запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг. По его словам, РФ наращивает производство дронов для массового применения, и это может серьезно осложнить работу украинской ПВО. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на конец мая 2025 года Россия выпускает приблизительно 2700 дронов типа «Шахет» в месяц, а также приблизительно 2500 имитаторов ударных БПЛА типа «Гербера». На этом фоне российский телеканал «Звезда» показал репортаж завода по производству «Шахедов» в Елабуге. Это Татарстан, напомню. В сюжете демонстрируют масштабы сборки дронов, которыми регулярно атакуют украинские города. Также упоминается, что на предприятии приходят работать студенты местного колледжа, а также девятиклассники. В ночь на 21 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. По данным воздушных сил Украины, РФ запустила 426 беспилотников и 24 ракеты. Так что сегодня мы обсудим, сколько максимально сможет РФ запускать шахедов за раз, чем будет отвечать Украина и зачем РФ доводит оккупированные города до коммунального коллапса. Сегодня с нами в гостях будет Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Как раз с ним мы обсудим масштабы производства РФ именно по беспилотникам. Также к нам присоединится командир взвода ударных БПЛА 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» с позывным «Омар». С ним мы обсудим, что происходит сейчас на фронте, а именно на участке между Константиновкой и Частным Яром. А также к нам присоединится Николай Осыченко, президент Мариупольского телевидения в 2019-2023 годах, волонтер. С ним мы обсудим как раз ситуацию на оккупированной территории. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно это видео увидеть как можно больше людей. Как обычно, сначала посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе российские войска штурмовали под выемкой Верхнекаменским, Федоровкой и Григоровкой. Есть продвижение РФ под Верхнекаменским. На Часово-Ярском участке агрессор развивал атаки с юга, Предтечина и Белая гора. На Торецком под Делиевкой, Щербиновкой и Екатериновкой. Дипстейт фиксирует продвижение россиян возле Торецка. Покровск. 46 атак за сутки. На Покровск и с юга от него есть продвижение войск РФ возле Шевченко в сторону Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. За выходные было продвижение противника возле Романовки, Полтавки, Попово-Яра, Новоторецкого и Федоровки. Таким образом, россияне расширяют выступ как в сторону Константиновки, так и в сторону Мирнограда, особенно на обход этого города с севера. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Возле Котляревки, Новониколаевки, а также Алексеевки было продвижение. Несмотря на это, агрессор до сих пор полностью не контролирует Алексеевку, находящуюся в глубоком кармане между оккупированными территориями. Юг Донецкой области. 17 штурмов за сутки. Филия, Дачная, Ялта, Мирный, Толстой, Воскресенко, Малиевка, Зеленое поле, Тимировка, Подубное и Новополь. Россияне продвинулись возле Подубного и Вильного поля за выходные. Лиман-Купинск. Лиманский участок 20 штурмов. Под Карповкой, Колодезями, Новым Миром, Редкодубом, Шандрыголово и Торским. Купинский участок атаки Генштаб фиксирует в направлении Купинска и в его северном пригороде. А на левобережье Оскола с юга от города под Зеленым Гаем. Было продвижение в оккупированной зоне на границе с Россией, в Хатнем.
С нами командир взвода ударных беспилотников 93-й бригады «Холодный Яр» с позывным «Омар». Здравствуйте.
Витаю вас, Слава.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Обсудим, что происходит на одном из самых горячих направлений. Ваша бригада как раз стоит на участке между Константиновкой и Часовым Яром, если я не ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь. Но расскажите нам, вот уже за последний год, наверное, все гражданские изучили вот эту формулу о том, что Россия оставила бронетехнику и уже на 90% перешла вот на работу больше малыми пехотными группами. Скажите, у вас то же самое видите? Встречается ли бронетехника или все-таки действительно РФ продолжает ее экономить?
Дивіться, не використовують на передньому краї, майже не використовують, але бувають поодинокі випадки. І це там є критична ситуація, вони випробовують техніку, ну, ці мангали так звані, доправити якісь там боєприпаси, використовують. Це стосовно переднього краю. А, скажімо так, на дальніх підступах до поля бою використовують так, як і раніше. Просто що раніше у нас результат знищення був набагато більший, бо вони пересувалися по передньому краю, а зараз не такий результат. Тому ми так опираємося на статистику. А техніку взагалі використовують.
Угу. А ось чим от ці мангали вони оборудують? Чим намагаються захищати їх?
Ну, зараз то саме роблять навіть зачистку. Все, що може провокувати вибух підривача на дроні, заздалегідь не без контакту з технікою. От ви бачите на екрані якраз, це зачистка така от. Це новий тип. Але, на жаль, для них і добре для нас, що ми все одно знищуємо і зупиняємо. Оце, ви бачите на екрані, це зразок розміновувача. Це на випадку, коли планується штурм з технікою, от вони застосовують такий от тип танків для розмінування. А щоб він довше проїхав, його облаштовують такими засобами, які провокують підрив дрона без контакту до корпусу. Ну, тобто, живуть покраще.
З помощью FPV, да, уничтожають в основному от такі сооруження?
Так, FPV також, якщо майстерний пілот, він просто під каток залітає, розвиває танки. Ви бачите, ось результат. Танк стоїть на місці, він як мішень вже. Все, він непрактичний.
А какое количество нужно вообще вот FPV для того, чтобы вот поразить такую цель?
Залежить від якості сигнала, щоб пілот бачив картинку якісно, щоб вона не пропадала на деякі секунди. Це дасть йому можливість точно його завести куди треба. Майстерність пілотів залежить. Якість картинки, це тобто якість обладнання, можна сказати. Ну і вдача.
Но речь идет о десятках или менее?
Я думаю, що близько 5 дронів достатньо буде, щоб заповнити термінал.
Угу. А як самі російські піхотинці зараз себе ведуть, які потери несуть? Які особливості, можливо, ви хочете підчеркнути в їх поведінні зараз?
Так, ми бачимо, давайте, літній наступ Російської Федерації. Тобто це вони з минулого року, з осені, з зими, готували техніку, навчали персонал свій, формували там підрозділи і зараз активно їх використовують. Те, що ми бачимо там деякі успіхи на фронті, повірте, їм дається це нелегко, і я думаю, що ще місяць максимум вони зможуть так активно себе вести, тому що у них закінчуються ресурси. Тобто, ви розумієте, ось 6 місяців готуються, за 3 місяці зараз вичерпають свій особовий склад і техніку, і знов війдуть в режим набору новобранців, підготовки, щоб сформувати літній наступ 26-го року.
Угу. Які угрози зараз відчуваєте на себе от від впливу російських FPV і тих же молній, к примеру? Ми поговорили, як працюють українські дрончики, а що можете сказати російських?
Я скажу з свого досвіду, вони ведуть статистику, навіть коли пошкоджують там авто цивільних, у них нема статистики, ви розумієте, вони подають як авто військовослужбовців, вони знищують молнії, сам був свідком, два було 300-х, жінка і чоловік, вони йдуть в опуски, подаються як цілі. Тобто для них військові і цивільні одне те саме. Тобто вони за 300-ї двох там поранили двох цивільних, вони це рахують як до військових. Тобто у них бачення нема цивільні. Тобто тут йде війна реально на знищення.
Угу. А як виглядить зараз технічне протистояння на вашому участку? Я маю в виду, остається ли, к примеру, хоч якась актуальність у РЕП в условиях великого розпространення оптоволокна, да і нестандартних діапазонів?
Дивіться, реби завжди будуть і вони залишаються актуальні, того, що на фронті використовуються FPV-дрони, давайте, відсотків 80-90, це звичайно FPV-дрони. Частоти змінюються, але ти себе комфортно почуваєш, коли ти реб так само адаптуєш під частоти. дякувати Богу, що ми встигаємо за цим. Реби – це не нове. Із-за кількості комплектуючих ребів ціна впала, і кожен підрозділ може собі дозволити купити репу, обезпечити. Волокно із-за якості російськими підрозділами, ну, так масштабно не використовується. Бо в них тільки заробити гроші, як хто достовіще, вони беруть найгірше волокно, найгіршу якість, і в них процент дольоту 15%. Ну, і за масштабності, да, що в них багато, скажімо, пілотів є, які використовують, да, ми це відчуваємо. У нас процент дольоту волокна 80%, я вважаю, це супер. Бо ми збираємо кошти, ми турбуємося, ми захищаємо свою землю. Кожна гривня на рахунку, ми стараємося. А для них це засіб для вищестоячого відмивання коштів, заробити грошей. А солдати приходять, на, знаєте, за гроші на роботу, вони, ну, дали дрон, ну і що, не дали, ну і що. Ми стараємося, щоб кожен дрон знайшов свою ціль, вразив і зупинити ворога.
Спасибо вам большое. С нами был командир взвода ударных беспилотников 93-й бригады «Холодный Яр» с позывным «Омар». Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Еще, надеюсь, увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Мы упомянули опасности вот так же, какие существуют для украинской пехоты, которые несут FPV-дроны российские. Ну и как вообще сейчас воюет так называемый «Ноль», самый передний край фронта, который держит пехотинцы. Об этом мы узнаем в сюжете моего коллеги Романа Погулича.
2-3 человека на позиции – это уже давняя реальность украинской обороны в войне с Россией. К такой тактике пришли из-за дронов и нехватки людей. Поэтому несколько человек могут держать оборону в протяженной лесопосадке или части села, при этом пытаясь оставаться незаметными.
Найбільш важлива функція піхотинця – це просто те, що ворог знає, що вони там знаходяться і не може просунутися далі. Як таковий вогневий контакт, да, він відбувається, але це не першочергова задача. Велика відповідальність, знову ж таки, тут лягає на піхотинця, адже він має бути дуже, вибачте, дуже стійкий, тому що доволі складно жити в стані постійного стресу, де тебе хочуть вбити, тому що в тебе влітає все, що може влітіти, по тобі працює артилерія, по тобі працюють дрони, по тобі працює танк, по тобі працює все, але при тому всьому ти маєш триматися за цей маленький клаптик землі і бажано ще передавати оперативну обстановку з того, що ти бачиш. Головна їх задача – це виявити противника і доповісти старшому командиру для того, щоб той засобне ураження зупинив просування противника до їх позиції.
Украинский офицер в телеграм-канале «Сын Маннергейма» рассказал о том, как выглядела структура украинской обороны на примере батальона в 2024 году. Вместо штатных нескольких сотен человек в пехоте в строю 40-50 человек. Поэтому длинные окопы остались в прошлом. Теперь есть наблюдательные посты с несколькими пехотинцами, разнесенные по линии фронта. Их прикрывают минометы, пулеметы и гранатометы, а также БПЛА для разведки и ударов по целям.
Такая схема является условно рабочей, хотя и достаточно хрупкой при условии выпадения ее звеньев. Она позволяет выдерживать определенное давление и, постепенно отступая, наносить превосходящему противнику потери. В случае, если противник вклинился на глубину первого эшелона обороны, дальнейшее продвижение не допускается путем нанесения огневого поражения всеми имеющимися средствами по утраченным позициям и вероятным дальнейшим маршрутам продвижения, в то время как имеющийся резерв деловодов осуществляет выдвижение, создает новую позицию, СП-шку, после чего имеющиеся средства перемещаются вглубь, разрывая дистанцию до переднего края.
Я знаю ситуации, там, где один боец відбивав атаки на позиции протягом довольно долгого часу, знищуючи там две пехотные группы противника. Ну, а бывает там, где напихают 10-20-30 людей, ну, и немає ни стійкої оборони, ничего, это все погано закінчується. Тому все доволі індивідуально, і проблема ж навіть не в тому, що людей недостатньо. Проблема також в тому, що техніки недостатньо. По документам це механізована рота, а по факту там немає, ну, жодної БМП. Ну, по документам це механізована рота, по факту там можуть бути там турецькі кільпі, які, ну, які абсолютно не відповідають вимогам до механізованого підрозділу. Да? Тобто бригади стають на папері, вони механізовані, по факту вони моторизовані, але задачі нарізають так, ніби вони ще мають у складі там 10 Бредлі і 2 Леопарда.
Итак, Россия планирует запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг. По его словам, РФ наращивает производство дронов для массового применения. Это может серьезно осложнить работу украинской системы ПВО. По данным, напомню, Главного управления разведки и Минобороны Украины, по состоянию на конец мая 2025 года Россия выпускает приблизительно 2700 ударных дронов типа «Шахет» в месяц, а также приблизительно производит 2500 имитаторов ударных БПЛА типа «Гербера». На фоне этого же российский телеканал «Звезда» показал репортаж с завода по производству «Шахеда» в Елабуге. В сюжете демонстрируют масштабы сборки дронов, которыми регулярно атакуют украинские города. Давайте вот посмотрим короткий отрывок оттуда.
Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые цеха, в которых можно заблудиться. По площадям этот завод не уступает авиационным. Сотни станков, тысячи работников, и куда ни глянь, кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся. В колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство гераней. Школьников они приглашают сюда сразу после 9 класса, а после колледжа зовут на завод. Опыт Алабуги отметил и даже призвал тиражировать Владимир Путин.
Алабуги работает Алабуга политех. Очень хороший пример. Мне очень нужное направление.
Напомню, что сегодня в ночь на 21 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. По данным воздушных сил Украины, РФ запустила 426 беспилотников и 24 ракеты. К нам присоединяется Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Уверена, вы тоже видели этот сюжет с Елабуги. Расскажите, увидели ли вы что-то принципиальное новое в этом сюжете, на что стоит обратить внимание?
Об'єктивно ні, тому що були вже кадри, коли це показував Міністерство оборони, це також телеканал «Зв'язда», що не помиляюся, і це називалося сюжет «Оранжерея Шойгу». Ну, ще коли він був міністром оборони. Тобто це не перше фільмування цього підприємства. Знову кліповий монтаж, знову широкий об'єктив для того, щоб все знімати масштабно. В реальності дійсно масштабне виробництво, тому що виробляти по 90 дронів типу «Шахет». Ну, всі тут чудово видно, що мова йде про доволі великий виріб. Ну, це потребує саме таких виробничих потужностей, які були створені об'єктивно з нуля у дуже вдало, на жаль, вибраному місці, тому що ця зона, виключно економічна зона Алабуга, вона знаходиться поряд з набережними човнами, там де КАМАЗ, там де сіла поряд гідроелектростанція, тобто правильний вибір об'єкта, скажімо так, навіть враховуючи те, що у самій зоні Алабуга знаходиться один з найбільших виробників ОРФ карбонового волокна, який, з якого безпосередньо ці шахеди і проклеються, як фюзеляж, він карбоновий. Тобто, якщо в тебе не бити по цій Алабузі, якщо дозволяти ворогу просто витрачати безліч ресурсів, а в нього вони є, 40% бюджету РФ йде на війну, мова йде просто 40 мільярдів доларів, то, звісно, в тебе є можливість побудувати цілі нові цеха, такого ж типу, поставити тут до китайське обладнання. Ну, можливо, от сюрпризом, ну, не що сюрпризом, а, ну, так, сюрпризом мені, от вони повідомили про те, що виробляють вже двигуни самостійно. Тобто, раніше було уявлення про те, що вони їх отримують лише з Ірану та Китаю, то, вочевидь, зараз мова йде про те, що вони освоїли виробництво циклу двигунів, безпосередньо себе. Ну і це пояснює те, чому вони, вже, наприклад, йдуть без стартера, і це ще відбувається з 24-го року.
Угу. Наскільки ще залежить от производство шахедів від іноземних компонентів?
Дуже важко відповідати на це питання, тому що куча всіх шахедів є насправді. І мова йде про ті от версії, коли пишеться індекс, там «И», твердий знак, «Е» оборотне, К-серія, яка на куполі в Ужевську виробляється, це ж, до речі, але було, це ж не єдине підприємство, де вони роблять, є ще у Ужевську безпосередньо. Чому аспект? Кожна з цих версій має свою комплектацію, трохи вона відрізняється, десь може бути, наприклад, ну, супутникова система навігації, ну, антена, комета М, десь вони ставлять китайську антену, почали ставити. Ще досі зустрічається для розуміння іранські бойові частини. Панель авіоніки, наприклад, там іранська зустрічається. Тобто тут важко, якби, ну, точно сказати, от абсолютно 100%, який там відсоток, тому що це дуже великий, все ж таки, об'єм. Тому що реально мова йде про сотню дронів, шахедів на добу. І, ну, це великий масив інформації, тобто не можна сказати точний відсоток.
Угу. Вот немецкий генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг предупредил, что Россия готовится запускать до 2000 дронов одновременно по Украине. Насколько это реально и сможет ли РФ достичь таких результатов?
Все залежить від того, як вони будуть їх витрачати. Ну, у вас є можливість виробляти 100 шахедів на добу. Якщо ви 10 днів не будете їх запускати, то через 10 днів у вас буде 1000. Якщо не будете запускати 20 днів, у вас буде 20 тисяч. Ну, і тут, звісно, ну, якби 2000, вибачте, 1000 і 2000, відповідно. То тут питання в тому, що як організувати їхній запуск. Тобто є все ж таки обмеження пропускної спроможності логістики. Тобто всю цю араву дронів треба якось закумулювати, треба якось розмістити на цих відпускових майданчиках, кількість яких збільшується. Треба все це запустити. І це організаційні питання. Якщо ми говоримо просто про технічну можливість, умовно кажучи, чи є в них навіть не технічну, а ресурсну можливість, чи є в них кількість дронів для того, щоб запустити, умовно кажучи, за одну добу 2000 дронів, разом з хибними цілями, так, очевидно, є. Це потребує, якщо так брати, не запускати понад тиждень шахеди, в принципі. І, до речі, от якщо так подивитися за останню тактику, то вони якраз до неї переходять. Тобто є от атака масштабно комбінована, після цього відбувається різке зниження активності шахедів, може бути яка ніч, коли взагалі нічого не запускається, і вже там на наступний день чи через запускається головна маса.
Угу. Украине есть чем противостоять, если вот будут прибегать к такой тактике накопления, о которой вы говорите, есть чем Украине отвечать на это?
Якщо враховувати те, що головною зараз відповіддю на атаки дронів є, в першу чергу, мобільні вогневі групи, вони залишаються актуальними, і саме на них покладається все. Питання, ну, і вони якби будуть озброєні, вочевидь, зенітними дронами, зрештою. Тобто ми використовуємо ті компоненти, які якраз відрізняються малою вартістю і не підлягають, ну, якби, питанню дефіциту. Тобто, мовно кажучи, ну, Україна може виробляти декілька сотень зенітних дронів на добу. РФ виробляє сотню шахедів, от Україна точно може виробляти сотню зенітних дронів за той самий період, за добу. А якби кулемети, ну, це не є дефіцитом. Якщо ми розглядаємо, звісно, таку абстрактну ситуацію, давайте збивати там шахеди якимись ракетами, ну, я боюсь, що, ну, немає, напевно, у західному світі такої ракети, яку можуть виробляти у кількості 100 ракет на добу, навіть якщо всі разом скласти.
Угу. Ну, вот другая составляющая вот такого противодействия – это наносить удары по тылу РФ, и Украина наносила удары по производству Алабуги, но продолжается и масштабируется это производство. Чем еще может Украина бить, чтобы это было результативное? В чем нуждается?
То необхідно великі засоби ураження безпосередньо, необхідно далекобійність і потужність. Тобто справа в тому, що навколо Алабуги ворог створив доволі потужний район протиповітряної оборони, який доволі серйозний, і він, знов таки, це через те, що там просто все було налаштовано. Ця Лабуха, вона знов-таки знаходиться поряд з іншими виробничими підприємствами, в тому числі стратегічного призначення, і тому там були позиційні райони протиповітряної оборони. І якщо брати останні, ну, ті кадри, які були зняті вже самими рашистами у цій Лабузі під час, ну, якби українських атак дронів, то там працювали і вертольоти, працювали і панцирі. Мені здається, там і флактурми стоять, тобто ці конструкції, на які панцирі закидують. Важко, тобто особливо дронами. Необхідно відповідні далекобійні засоби з відповідними бойовими частинами. І, на жаль, єдина західна ракета, яка підпадає під теоретичну можливість завдання ударів по цьому об'єкту, це, ну, об'єктивно томагавки.
Угу. А як оцінюєте вероятність того, що дадуть добро на применення по таким целям її?
Близько нуля. Ну, тому що томагавки – це, знов-таки, це питання політичне, питання, там навіть коли просто є дуже важко, насправді, тому що відповідати на це питання, але об'єктивно, там Трамп на прямому питанні, а чи може Україна отримати JASSM? JASSM – це ракета, яка у версії звичайній, першої, вона б'є на 370 кілометрів. І він сказав, ні, JASSM ми постачати не будемо. Дуже важко очікувати від США постачання такого далекобійного озброєння, коли мова йде про те, що буде продавати. Залишається маленька надія те, що от Німеччина, там вона без історію з міністр оборони Німеччини зробив заявку відносно того, що от Німеччина хоче купити Томагавк, хоче купити систему Тіфон якраз для наземного запуску, і якби такий трансфер до України, але от ця така надія настільки примарна, що аж, ну, ще трохи там будуть скакати і просто рожеві поні, настільки вона примарна і оптимістична. Зрештою, залишаються можливості українського оборонно-промислового комплексу, залишається знов-таки важливий аспект того, що зараз, коли Європа почала закуповувати озброєння, то має все ж таки спрацювати, ну, зрештою, питання, якби, економії коштів.
Угу.
Умовно кажучи, на відбиття ракетних атак, дронових атак витрачається величезна купа ресурсів, і це боротьба зі стрілами. Значно дешевшою та ефективнішою є боротьба з лучником. І під лучником мається на увазі не пускова, мається на увазі от якраз от Алабуга, мається на увазі якраз, наприклад, я не знаю, візьмемо завод у Дубні, там, де роблять ракети Х-101. От це от лучник, умовно кажучи, туди от туди має прилетіти відповідні засоби ураження, і цей, ну, реально масштабний цех, наприклад, в Алабузі, який зібраний з, ну, з сучасними будівельними технологіями, тобто це легка конструкція з металевим дахом, металевими стінами, вагонкою, точніше, обшита, плюс легкі металеві перекриття, тобто це не радянський дебелий цех, це не якесь підземне виробництво.
Mm-hmm.
От туди дуже проситься, що називається, саме великотонажна якась ракета.
На прошлой неделе очень активно обсуждалась поставка систем Патриот в Украину, и похоже, что Соединенные Штаты и европейские партнеры готовы и планируют вот эту поставку этих систем чуть ли не в течение нескольких недель. Насколько, по-вашему, это реалистичные сроки и какие логистические и технические препятствия, вот помимо бюрократии, существуют в этом вопросе?
Ваше питание, это чьи самые 5 батарей? Бо там є інформація, що швейцарські, але тут питання, а чи готові швейцарські батареї, а якщо готові, то чому вони досі не були передані, хоча б одна з них. Чи це рішення, що там американці видають щось зі своїх запасів і, грубо кажучи, тобто такі от якісь кільцеві обміни навпаки, я не знаю, як це називати, але фізично має бути готових 5 батарей десь. Для того, щоб їх передати Україні. І з точки зору логістики, то це питання відпрацьовано. Тут важливіше питання, ну, перше, яке виникає, це питання підготовки і розрахунків. Якщо мова йде про те, що тижні, тобто в межах до місяця, об'єктивно, має піти для передачі Україні, то це означає те, що українські розрахунки вже готові. Тому що якщо брати строки підготовки екіпажів розрахунків Patriot, які вже були скорочені і які проводились Німеччиною, то вони займали півтора місяці. І там є питання пропускної спроможності полігонів. Тобто ти не можеш одночасно загнати на один курс, який обмежений кількість місць, умовно кажучи, 5 комплектів екіпажів, розрахунків на Петріот. Насправді більше, тому що є питання того, що на одному Петріоті чергує декілька розрахунків, умовно кажучи, там вже 24/7 робота йде, служба. І тобі необхідно більше людей насправді, ніж просто то, скільки там має бути. Якщо мова йде про місяці і про тижні, то це означає те, що якось з розрахунками всі питання вже мають бути вирішені. Або це мається на увазі про те, що тижні підуть лише на вирішення питання знайти ці Петріоти і, наприклад, доставити до Європи, де на них вже будуть тренуватися українські військові і вчитися на них. Зрештою, можливо, такий варіант, що насправді Україна вже має відповідну кількість розрахунків, тому що об'єктивно українські фахівці протиповітряної оборони, вони зараз мають найбільший у світі досвід, і точно можуть навчити, як користуватися Петріотом, маючи настільки значний бойовий досвід. Тобто, але так чи інакше, незалежно від варіанту, у будь-якому випадку питання з розрахунками, воно має бути вирішено, або вже вирішено, або вирішується прямо зараз, і це короткострокова перспектива, якщо вірити в тижні. Третій аспект, який заслуговує уваги, це питання ракет. Можливо передати будь-яку кількість тих самих Петріотів, але якщо їх не забезпечити ракетами, то і передача їх безпорадна, тому що вони не були в боєздатному стані без боєприпасів. Але якщо мова йде про те, що там 5 цілих батарей, це означає знов-таки те, що очевидь питання з ракетами також, але якось вирішено.
Олег, спасибо вам большое. К сожалению, поджимает нас время. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Как всегда, было очень интересно с вами пообщаться. Мы же двигаемся дальше, успеем обсудить еще, что происходит в оккупации. Вот посмотрим, что там сейчас происходит, потому что моя коллега Наталья Неделько обратила внимание на очередной метод освоения кремлевских денег. Группировка ДНР проводит конкурс на развитие туризма. Под это вылезено почти 2 миллиона рублей. Причем в перечне городов для туризма фигурируют такие, где очень сложно себе это вообще представить, потому что Россия там все разрушила. Давайте послушаем мою коллегу.
Это Кременная, а это Попасная. Самое время для туризма. Россия объявила конкурс на субсидии от 10 до 18 миллионов рублей на развитие туризма в оккупированной Луганской области. Деньги, как заявлено, пойдут на обустройство пляжей, закупку туристического оборудования, создание пунктов проката, организацию круглогодичного функционирования бассейнов, постройку кемпингов и нестационарной причальной инфраструктуры, а также на разработку новых туристических маршрутов. Чиновники оккупационной власти считают, что поскольку путь из России к Азовскому морю лежит через регион, он должен стать местом развития автомобильного туризма для россиян. В каких условиях при этом живут сами местные, неважно. Пока распределяют средства, жители Луганской области в чатах называют эти инициативы распилом денег. Напоминают о грязных водоемах, отсутствии работы и жилья в разваленных российской армии городах и о дефиците воды для бытовых нужд. По данным Луганской областной военной администрации Украины, в аварийном состоянии на захваченной части региона находится около 80% водопроводных сетей. В данный момент 150 тысяч жителей нескольких городов остаются без питьевой воды. СМИ Кремля пишут, что Российский институт планирования уже разрабатывает для оккупированной Луганщины новые маршруты. Как заявлено, с точками притяжения. Планируется, что они будут проходить вблизи таких городов, как Кременная, Перевальск, Луганск, Краснодон и Антрацит. От Кременной, напомню, вообще мало что осталось после российских штурмов. Особую ставку делают на Северодонецк, где обещают развивать водный и спортивный туризм вблизи озера Туба и на Северском Донце. В соцсетях по этому поводу зло шутят, мол, в Северодонецке, где пересыхают водоемы, для водного туризма больше подходят порывы воды и канализации. Напоминают о минных полях, близости боевых действий и считают, что новые маршруты слишком экстремальны. Из некоторых можно вернуться не со всеми конечностями. Как считаете, как будут выглядеть экологические и познавательные точки притяжения вблизи линии фронта? Или там, где населенные пункты разбиты, а территория заминирована. Туда поедут российские туристы? Напишите нам в комментариях или на безопасную анонимную форму. Ее мы разработали специально для аудитории из оккупации. Линк в описании.
Ну и перейдем к следующей теме. В оккупированном Донецке, Макеевке и городах в окрестности резко сократили подачу воды вновь. И теперь она будет раз в 2-3 дня. Причина, как сообщили оккупационные администрации, критическое снижение уровня воды в Верхнекальмиусском, Макеевском и Вельхивском водохранилищах. Они же заявляют, что это вынужденный шаг и обещают подвоз воды, но не объясняют, насколько долго вот продлятся такие ограничения. Все это мы обсудим с Николаем Осиченко, президентом Мариупольского телевидения в 2019-2023 годах, волонтером. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Владислава.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Давайте обсудим, что происходит. Почему, по-вашему, оккупационные власти пытаются создать вот такой коллапс, если так можно сказать, коммуникационный? В чем причина?
Смотрите, они его не пытаются создать, они его долго делали, долгих 11 лет. Да, вот те 8 лет, пока там бомбили Донецк и так далее. Дело все в том, что резервное водохранилище, которое они использовали вот с начала полномасштабной войны, они резервные. То есть это на неделю, ну месяц максимум, но не на годы. Водичка закончилась и взять ее негде. Вот то, что вы сказали, что они будут осуществлять подвоз воды, так самый главный вопрос, а где они ее будут брать? Брать ее фактически негде. И то, что они сейчас начали... Ну, давайте так скажу донецким языком, потому что до 2014 года я 34 года прожил в Донецке. Так вот, донецким языком они пытаются лепить людям лепуху о том, что, ну, наверное, мы будем вынуждены прибегнуть к тому, чтобы шахтные воды дать водопроводные трубы. Для того, чтобы люди это приняли, а люди в донецком шахтерском регионе знают, что шахтные воды – это долбанная таблица Менделеева с радиоактивными примесями, потому что есть еще шахта Юнком под Енакиево, в которой еще при СССР был подземный ядерный взрыв, а в 2018 году власти этой ДНР, телемилитрянди этой, они прекратили откачку воды оттуда. То есть все воды вот под Енакиево, под этим всем, они радиоактивные. И если сейчас это дадут в краны людям, ну это будет катастрофа еще больше. Однако люди, я вам скажу, через недели две, они будут просто доведены до отчаяния полного. Потому что то, что они там пишут, что... Вода будет, значит, в Донецкой агломерации раз в 3 дня, в Мариупольском районе раз в 2 дня. По 4 часа. Вот раз в 3 дня 4 часа воды летом. В Донецкой области температура на солнышке сейчас там где-то до 50, да, ну то есть безумно жарко. Если взять, допустим, маленьких деток. У маленьких деток нифига нету теплообмена, их нужно мыть постоянно. Постоянно. Чем? Нечем. Поэтому они это не сделали искусственно. Это, в принципе, результат их многолетней деятельности. Вот такая штука, Влада.
Угу. Ну, а к чему приведет эта вся ситуация? Приведет ли это, например, к массовому оттоку людей с оккупированных территорий? Или наоборот, люди будут просто изощряться в своей фантазии, как использовать воду, которую будут им поставлять в 2-3 дня?
Смотрите, часть людей уедет. К сожалению моему, наверное, уедет на территорию России. Ну, так уж вышло, да. Часть, дай бог, уедет к нам. А некоторая часть людей останется, потому что, ну, как бы там ни было, в любом городе, да, и в том числе на оккупированных территориях остались в основном люди, которые инертные. Ну, то есть, как бы, ну вот так, значит, надо потерпеть, надо вот, скоро будет лучше, да. Они будут приспосабливаться. Мы, вот я вам скажу, я в Мариупольской блокаде приспособился к этому аду, когда нету ничего, там, воды, еды, вот ничего нету, да буквально через 2 дня, потому что мозг твой адаптируется к этому, чтобы ты не двинулся кукухой. Ты думаешь, сейчас я выйду, значит, там найду еды, там найду воды, там не попаду под авиабомбу. И это уже норма. И для этих людей это станет нормой в итоге. То есть это будет такое племя, да, вот немытое, дикое. И для меня это дикость, простите уже за тавтологию, потому что я ж помню Донецк там до 2014 года, да. Я ж помню этот пафосный мажорный город, где все было вот так. И вот сейчас нету воды элементарно. Но здесь же очень важный момент. Влада, окей, воды нету. Ладно, нету. А вода за собой тянет все. Если нет воды, через буквально некоторое время у них будут очень большие проблемы с электрикой. Потому что для ТЭС, которые дают электричество, нужна вода. Без нее они просто работать не будут. Зуевская ТЭС, она дает где-то треть электрики на всю оккупированную часть Донецкой области. Соответственно, если она работать не будет, минус треть энергетики, бах, это минимум. Дальше. Агропром. Свинки, коровки, курочки, ежики.
Да, бобрики. У нас как раз вот есть короткий сюжет об этом. Вот сейчас давайте. Редакторы подготовят. Сейчас посмотрим, покажем нашим зрителям тоже, как отображается вот нехватка воды сейчас и на производстве. Смотрим.
Дефицит воды затронул не только крупные агломерации республики, но и сферу сельского хозяйства. Розовская птицефабрика в Шахтерском муниципалитете производит до 12 тысяч тонн мяса в год. Это около 30% от всего объема курицы в регионе. Однако теперь развитие стратегической фабрики оказалось под угрозой, и люди могут остаться без рабочих мест.
Месяц назад мы почувствовали уже то, что мы подошли к краю. Потребляемый объем нашей птицефабрики на сегодняшний день 40 кубов в час, то есть это почти 1000 кубов в сутки. Сейчас нас урезали до 14 кубов в час, поэтому вы понимаете, это 1/3 от того почти объема, который нам необходим.
Ну вот, Николай, дальше хуже, воды вообще может не стать.
Конечно. Смотрите, вот этот мужчинка с толстеньким пузиком пока еще, он сказал, что у них потребность была 1000 кубов в сутки. Вот этот новый водовод, который пафосно строили за там более чем 150 миллиардов рублей, Дон Донбасс, на котором Тимур Иванов спер кучу денег и сел за это, за министра обороны России. Так вот, этот водовод сейчас, если он не рвется, не мнется, что очень бывает редко, он может максимум давать что-то около 300 тысяч кубометров воды в сутки. Этим надо 1000, тем надо еще сколько-то. Ну, то есть воды нету. Сдохнет агропром. И здесь дело не в рабочих местах. Слушайте, окей, здесь дело в еде. Еды не будет. Для полива там пшеницы, помидорчиков, всего этого тоже нужна вода. Воды не будет. Если не будет воды, там будет выжженная пустыня. Может быть, именно это и нужно России для буферной зоны. Может быть. Но я вам скажу, я вижу, как похудел Денис Пушилин. Я думаю, это нервы. И он понимает, что Путину нужна будет некая жертва для того, чтобы дать ее голову жителям оккупированных территорий. Что вот это он. То есть царь норм, а этот нет. Поэтому там еще могут быть очень цикавые штуки. Но я все жду, когда в этих людях все-таки проснется Украина, этот ген свободы. Когда они встанут с колен, на которых они жалуются Путину. Что Путин, вот нету воды, Путин нету того. Так это Путин вам сделал. Так вот, если там будет, ну, давайте так скажем, Майдан, вот это будет ярко. Я думаю, Россия такого не ожидает точно. И чем это закончится, не знаю.
А признаки этого вы уже видите или нет?
Да, вижу. Я вам скажу, я вижу пока что точечные. Да, я вижу, что люди много лет молчали. Но вот буквально с начала этого года, 22-го года, начались первые такие мини-митинги в Мариуполе, когда люди бездомные, уже там 3 года им жить негде, они вышли на вот эти странные митинги, где они волали к Путину, да, что Путин, нам негде жить, нам вот это вот не дали жилье. Но все же, таких митингов было очень много, более 100 митингов по Мариуполю. Маленьких, по 10 людей, по 20 людей, там 30, такое, да? Но все же, им закрыли рот, то есть к ним, ко всем приехали ФСБшники, закрыли рот. Потом пошла волна митингов рыночников оккупированной части Донецкой области, которые митинговали против того, что Россия имплементирует там закон о налогообложении, бла-бла-бла. В общем, им всем теперь нужно платить налоги и иметь кассовые аппараты. аппараты. Куча митингов, им тоже рты вроде бы закрыли, но оно уже пошло. В Юнокоммунаровске под Янаки, вот именно там, где-то шахта Юнком, там люди вышли на митинг, потому что не было более 2 недель воды вообще. Никакой. Люди вышли, закрыли рты, там дали им какую-то бочку с какой-то водой, вот вам есть. Но все же уже пошло. Я вам скажу, что если там какая-нибудь гипотетическая Виктория Нуланд с печеньками, то вполне себе может быть. Там сейчас на российских СМИ идет раскачка, что Татьяна Монтян, которая бывшая наша, теперь стала ихняя, но она раскачивает ситуацию на оккупированных территориях. Так вот, вполне может быть, Татьяна Монтян станет новой Викторией Нуланд и поднимет Майдан. Я вам скажу, тогда мы, может быть, даже снимем с нее обвинение в